De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada. Hoxe luns, 13 de marzo, arrancamos unha nova semana aquí en Radio Leiros e volvemos con Outra Mirada para contarlles as principais novedades de aquí, da zona do Concello de Leiros. Nun día que amenceu con ceos cubertos, que amenaza un pouco de choiva en algún momento, pero que parece que polo de agora vai aguantando despois dun fin de semana onde non fixo moito frío, pero sí que tivemos un vento bastante complicado. Teño, como sempre, aquí comigo a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi bo día. E unha fin de semana onde o sábado choveu, eh? Cuidado.
Sí. Pues, non salindo a casa o sábado,
¿verdad? Ah, ves. Pero choveu. Bueno, era un día para estar na casa, eh?
Efectivamente.
Sí, se estaba ben.
Efectivamente, un día para estar na casa. É unha nova semana que iniciamos hoxe con un programa no que imos ter, como sempre, na primeira parte a revista de prensa, o tempo, as incidencias, que hoxe veñen cargadiñas. Se lles digo que veñen cargadas as incidencias, tanto nas incidencias como nas noticias que ahora vamos a contar de incidencias, porque alineáronse os astros nesta fin de semana e pasou de todo aquí en Oleiros.
De todo.
E despois, na segunda parte, imos falar con Mar Ponte, do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, porque este venres, recordemos, temos esa feira en o pabellón Arsenio Iglesias de orientación para rapaces e rapazas que queran buscar un futuro profesional. E tamén imos falar hoxe con Karin Grinkler, que ten unha empresa que se chama Latexo, que foi creada a partir do asesoramento do Concello de Oleiros e que nos vai contar como funciona a súa idea, a súa empresa, vamos, a súa idea de emprendemento. Todo iso nos vai levar ata a unha da tarde. Así que non perdemos tempo, arrancamos xa aquí en Outra Mirada. E comezamos falando de obras, porque hoxe coñecemos que en maio parece que quedará resolto o xiro á vía Ártabra dentro dos dous sentidos da Nacional 6. Os traballos da rotonda de Iñás que enlaza estas dúas estradas están actualmente a 80% de execución. Quedan pendentes os firmes, parte da drenaxe, a reposición de algúns servizos afectados, parte das defensas, xa se instalaron as do viaducto como as do paso superior, e a sinalización horizontal e vertical. Deste xeito, en dous ou tres meses será posible entrar na vía Ártabra para os vehículos que se desplacen en sentido Madrid. Actualmente, para poder facelo, deben continuar pola Nacional 6 ata a Glorieta do Espírito Santo no municipio de Sada, dar a volta e meterse na vía Ártabra, o que un percorrido extra de 3 km. En teoría, cando remate esta obra, que era o que se podía facer antes, pois pode ir tranquilamente subindo pola vía Ártabra e de repente xirar á esquerda nesa rotonda e meterse para a vía Ártabra, non manter que dar tanta volta. É unha das principales noticias do día. Tamén comentamos que Oleiros está cerca de ter un novo museo, porque o traslado dos fondos documentais do Centro de Divulgación Ambiental de Galicia, do CEIDA, ao topazo de Longora en Lians, vai deixar un espazo baleiro na planta baixa do Castelo de Santa Cruz de Oleiros. A metade da dereita da planta baixa, onde está o teito recentemente rehabilitado artesonado da época de Emilia Pardo Bazán, manténse como sala de exposicións. De feito, agora temos unha de Isaac Díaz Pardo, pero a metade esquerda é que quedou baleira, actualmente con cartel que di exposición en preparación. Aí vai haber 4 espazos onde o Concello vai expoñer unha parte das pezas de arte que lle doaron diversos particulares nos últimos anos. Así anunciou o alcalde Ángel García Seoane a pasada semana, e así se vai facer e moster pois cousas da colección de Caideda, da olería do Museo dos Oleiros e tamén do médico de Sada, que deixou unha herdanza artística ao Concello de Oleiros, onde hai ata 72 cadros. Así que boas noticias tamén no apartado cultural, porque imos ter un novo museo. Paris, a ti gustan xas ostras?
A min encántame.
Pois temos unha ostra invasiva aquí en Oleiros.
Pero iso é mala cousa.
A ostra rizada, que xa tiña unha presenza visible hai uns anos, hai 5 anos, na desembocadura do río do Burgo dende a zona do Paraíso, e agora mesmo está invadindo todas as rocas da praia de Santa Cristina.
Claro, iso é malo.
E tamén na zona das rocas da praia de Santa Cruz. Neste caso, na zona da praia de Santa Cruz, dun tamaño aínda maior.
Hai quen as comercializa, ollo.
Sí, efectivamente. Cuidado. Porque din na cofradía que teñen moi pouco valor, costa moito limpala, pero hai noutras zonas onde se vende para cosmética.
Sí.
Estas ostras empezaron a ver aquí no ano 2014 e agora pois están proliferando máis, pois como sempre coas especies invasivas pois existe este problema. Gustanche as Olimpiadas, París?
Cando están limpiadas de todo así, brillante, sí, pero eu as os, vamos, normalmente normal, así con tinta, fago redondiñas, estupendamente, porque, a ver...
Porque esta fin de semana tivemos a Olimpiada Química.
Olimpiada Química.
26 alumnas e alumnos de 8 centros educativos da cidade da Coruña da súa contorna, entre os que estaba o Miraflores, participaron nas probas da 40 Olimpiada Galega de Química, que estaba organizada pola Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración co Colexio Oficial de Químicos de Galicia. As probas se fixeron aí no campus da Zapateira da UDC, foi en toda Galicia. Isto é como unha preparación para a Olimpiada Española de Química. Normalmente soe haber estas preparacións de Olimpiadas de Química, temáticas e tal.
Non sabía eu que había a Olimpiada Química.
Tiña dúas partes a prova. A resolución de cuestión tipo test, como un examen, e despois dous problemas e un suposto práctico de laboratorio. Que bueno, estos son rapaces de instituto todos, ¿eh? No son rapaces de universidade que poderían ter máis coñecementos
pues
máis concretos.
Pois teño mérito.
Sí. Bueno, eso que se celebrou esta fin de...
Bueno, si falta material, sempre se pode ir a coller un poquinho de fast food, desta de comida rápida, e faz un análise, penso que te podes ir de todo.
O que pode haber aí. Vamos a ver. Incidencias. Pasou de todo.
De todo.
Vamos a ver. Empezamos en Lorbe.
Sí.
Un coche aparcado, con freo de man incorrectamente accionado, que tamén xa lle vale ao conductor, causou diversos danos materiais na estrada do porto de Lorbe e Goleiros. Igual é o único sitio Goleiros onde non podes deixar un coche sen freno de man posto, porque unha costa bastante evidente. En concreto, chocou contra outro coche que estaba estacionado preto, contra un muro e finalmente contra un contador de auga que daba servicio a varias instalacións, obrigando a cortar a suministración. Por sorte, e desto sí que nos alegramos, ninguna persoa resultou ferida. Zona Solimar, estábamos esperando que chegase, porque comentábase a semana pasada, había preocupación. Chegou a primeira
semana.
A primeira semana chegou o primeiro accidente. As 2:20 da mañá, na madrugada do sábado ao domingo, un conductor chamou ao 112 de Galicia para comunicar que se saiu da vía, que xa me parece complicado, co seu coche, e derrumbou un dos faróis situados na C12. Que isto, vamos a ver. Acabamos a obra polos lados para que a xente poda circular, e ven un e tira unha farola. Dende emerxencias avisou a policía local, emerxencias do Leiros, os efectivos da Garda Civil e o servicio de mantemento para que procedese a retirar o farol derrubado. Tampouco, por sorte, alegrámonos por esta persoa, tampouco tuvo ningún tipo de problema.
Exactamente.
Ningún dano persoal.
Personal.
E rematamos falando de que o venres, pasadas as 5 da tarde, produciuse un accidente de tráfico no quilómetro 558 da Nacional 6, altura de O Carballo, no municipio de Leiros. Foi un choque frontolateral entre un microbús e un turismo. O conductor resultou ferido. Froito do sinistro, a porta de saída quedou bloqueada e os membros do Servicio de Emerxencias Municipais de Oleiros tiveron que escarceralo antes de ser atendido por unha ambulancia. O trasladaron a... Bueno, esta persoa e outras dous foron trasladadas ao Hospital da Coruña. Tamén se movilizou os bombeiros de Arteixo, os membros da Dirección Xeral de Tráfico e a Policía Local de Oleiros. E houve retencións. Por sorte, parece que estas persoas, despois do hospital, tamén están ben. No cal, evidentemente nos alegramos, porque isto das escarceracións, direino, só así moi espectacular, é moi espectacular, porque estás dentro dun coche, teñen que cortar o coche e poder sacarte.
E agobiante, pero que está aí atrapado. Claro,
efectivamente.
Porque, vamos, non as tes todas contigo, non sabes como podes estar e, vamos, non te dá chegado o momento de verte fora.
No, a verdade é que non é nada positivo.
Agobiante.
Tivemos este domingo a carreira organizada por Casco, a carreira Costa Ártabra, 500 persoas, saliu da aquí de Oleiros as 10 e chegou o Parrote. Os gañadores na categoría xeral: Víctor Alonso e Irati Lorza. E nas persoas con discapacidade, os primeiros foron Víctor García e Carmen América Gómez. Noraboa para todos eles. E, importante, esta semana temos aquí en Oleiros, hoxe e mañá, unha unidade móvil de ADOS, da Xencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, na Facultade de INEF, en Bastegueiro, hoxe de 9:30 a 12:30 e mañá na mesma, no mesmo horario. Necesítase sangue, especialmente por nivel baixo en A positivo e cero negativo, e tamén están nun nivel que poderían mellorar A negativo, cero positivo e B positivo. Basta con achegarse ata ali, non hai que reservar nin nada, basta con achegarse ali á Facultade de INEF, ao Laboratorio de Fisioloxía, e ali podese facer esa doazón, que sempre é moi importante. Falamos agora de cultura, porque temos cousas. Hoxe, por exemplo, temos Hora do Conto. Volve a Hora do Conto, que non para nunca. Hoxe, con na Biblioteca Municipal María José Rusa, e aínda adicado o Día da Muller, ás 6:30 PM, para nenos e nenas a partir de 6 anos, e reservando para Zano 9-8-6-2-6-6-3-8, o espectáculo Animais Artistas e Outras Cousiñas, do Contacontos Iván Dávila. E para mañá temos dúas citas importantes: Le Suite Van, que vai presentar a actuación musical Yes Wanna Have Fun nas Torres, ás 8:00 PM, con Marían Ledesma e Sofía Canedo, que van a homenaxear diferentes artistas. E tamén mañá ábrese a inscripción para a ruta de Andares por Galicia, ruta polas Fragas do Tambre desde Ponte Maceira. O sábado 1 de abril mañá ábrese a inscripción na sede electrónica e na fábrica. Pode irse ali tamén a facelo de forma presencial de 10 a 2 da tarde. O prezo é de 22 euros e teñen preferencia as persoas empadroadas en Oleiros. Comentabasme antes, Paris, que Marían Ledesma, coa que vamos intentar falar mañá, por certo, é unha voz espectacular tamén,
pois sí,
¿no?
Pois sí, ten unha voz increíble, un rexistro, unha muller que o mismo te canta, vamos, un bolero, que te canta un sol, que te canta un blues, que te canta un rock, e ademais cun rexistro, bueno, increíble. É unha muller todo terreo, o sea, vocalista, pero 100%.
Ten pinta, porque ademais vai a homenaxear a moitas artistas diferentes, é dicir, que parece que se vai a moldar de diferentes...
Sí, registros. Bueno, porque ela ten un grupo que lle chaman Le Suite Band, que é unha banda, bueno, máis completa, non, que ten de todo, batería, baixo, teclados, sí, tal, e digamos que esta é a versión, bueno, máis acústica, máis reducida, sí, pero bueno, o repertorio prácticamente vai por aí, non? E ela, xa verás, ten un rexistro que te pode abarcar calquera cousa, e ademais con solvencia, non, e con sentimento.
Bueno, pois mañá soy toda a tarde aí nas Torres para quen quera vela. Bueno, vela ela, súa compañera de Suite Band, sí, pode ir. Falamos de deportes. Esta fin de semana, nos resultados de senior e veteranos, comentar que en Segunda Galicia tivemos derbi. O Xuventude de Orneda gañoulle 2-1 ao Atlético San Pedro, está a 5 puntos da zona de playoff, pero a mala noticia nesta categoría foi que o Santa Cruz perdeu 1-0 co Atlético Cercedense e complicouse as cousas, porque está a 6 puntos por encima do descenso, por equipo que está no descenso. Ten un partido menos, se gañase ese partido menos, quedaría a 5 e quedan aínda 8 xornadas. Vai tocar pelear. En Terceira Galicia, o equipo que está arriba, que o Marino, volveu gañar. A cousa apretase moito, porque a falta de poucas xornadas, a situación da seguinte forma está: o Olímpico B con 59 puntos, o Culleredo, que perdeu esta semana, 58 puntos, o Portazgo 57 e o Marino 54. E quedannos 4 xornadas. Van ser absolutamente de infarto. O resto de equipos de Oleiros xa teñen pouco en xogo, porque están todos na metade da táboa, e os que están abaixo, pois como é terceira, tampouco se pode baixar, así que o Marino é o que xogase algo principalmente. En Segunda Galicia Femenina non puido xogar este fin de semana Atlético San Pedro, aplazou o partido, perdeu 3 puntos, bueno, está a 3 puntos do líder, pero ten un partido menos, estarían empatados, e o Unión Campestre está aí na metade da táboa, o Obrero sigue último. Na Liga Fútbol 7 Femenina, 0-5 gañou o Santa Cruz na súa volta a competición, segue líder, ten 2 puntos e un partido menos que o segundo, que o Culleredo. En veteranos, pois tivemos diversos resultados, tampouco nada destacado, porque realmente tivemos bastantes malos resultados, diría incluso, porque non tivemos ninguna victoria, pero a nivel clasificatorio, como ningún equipo se está a xogar demasiado tampouco xa no que queda de tempada, pues nada, estamos aí na meta de Datagua. Máis alá de Oleiros, comentar que onte deron os premios Óscar, que gañou Toda la vez en todas partes, que eu non vin esta película, verdade? Que
tampouco,
non a coñezo.
Tampouco.
Bueno, hubo moita alfombra vermella que
glamour. Sí. Ahí, glamour.
Michelle Yeoh ganou a estatuilla a mellor actriz protagonista e Brendan Fraser a mellor actor, que deu un discurso ademais moi emotivo, parecer.
Bueno, Brendan Fraser, que mamaiña, que este facía sempre películas de aventuras, de acción, sí. Era un home así como moi atlético e todo o mundo se quedou así un pouco abrallado porque últimamente, bueno, como que estaba así físicamente moi descuidado, non?
Sí, sí, porque saíu nunha película facendo precisamente de eso. Facendo sí, sí. O papel dunha persoa obesa. Despois Jamie Lee Curtis.
Home, Jamie Lee Curtis.
Que Hui Kwan, mellores intérpretes de reparto.
Jamie Lee era que mesmo gustaba a min aí pegando berros aí no en Halloween. Era fantástica. Bueno, e aparte, bueno, outras películas, tamén que fixo moitas delas. Esta é filla de Tony Curtis, por certo.
Pois non o sabía.
Non sabías, ves. Bueno, boa actriz, moi boa actriz.
Comentar, non sei se hai algo máis así polo que vexo por aquí. O Premio Internacional a Sin Novedad en el Frente, de Alemania.
A mellor película estranxeira.
Sí, mellor película estranxeira, dirección de Kwan e Dei Scheinert, que son toda la vez en todas partes. E nada, polo demais, pois eso. Brendan Fraser pola película La Ballena. Nada. Estivo así como representación española, tivemos a Ana de Armas, que entendo que non gañou nada.
Non, non foi moi controvertida. Que ela fixe un papel magnífico de Marilyn Monroe, pero ese biopic, digamos que non foi moi ben acollido, tanto polo público como pola crítica.
Bueno.
Pero bueno, unha mágoa, porque fixe un papel magnífico. Magnífico.
A verdade que...
Mira, e non houve piñas este ano.
Non, pero viviuse, porque estou lendo aquí, así se viviu.
Que houve cerrado, sempre hai algo.
Os bofetón nas redes, alguén comete un acto de violencia, gañará un Oscar. E o máis comentado foron as intervencións de Hugh Grant, e Mark Hamill, ou o productor de Sharknado. Sharknado, que é unha película que...
Mamma mía, desta de tiburóns, non?
Sí, sí, sí. bueno, en fin. É que creo que é unha cousa un pouco distópica. E tamén comentamos que xa temos fecha para que iba a decir Ramón Tamames, non me acordo ni como se chama.
Ah, para moción de censura.
La moción de censura, onde este home vai intentar ser presidente do goberno con 90 anos o 21 e 22 de marzo. Vai se debatir ese día. E tamén comentar por se ven que a bolsa baixa de forma traumática, que quebrou o banco Silicon Valley Bank.
Que non me digas iso, non me digas iso.
O IBEX chegou a hundirse máis do 4% por culpa do terremoto en Estados Unidos. Pois esas son as noticias.
Acabasme de amargar o día e van todas as miñas accións.
Marchamos agora co tempo, incidencias e as efemérides.
Imosla.
Como cada día, imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros con Meteo Galicia, hoxe con María Souto. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que podemos agardar para hoxe en Oleiros?
Bueno, é un día de tempo revolto, podemos decir así. Por unha banda, é un día con vento intenso do suroeste. De momento continuaremos con estes ventos polo menos ata media tarde. É verdade que co avance da tarde irá calmando o vento. En canto a chuvia, bueno, pues son chuvias de carácter intermitente. As máis intensas serán sobre todo o mediodía, primeiras horas da tarde, e tamén despois co avance da tarde pois xa irá deixando de chover e mesmo pois se irá abrindo aínda algún claro co avance da tarde. Así que xornada un poquinho inestable, con temperaturas que siguen sendo bastante suaves con estes ventos do suroeste, pero con estas chuvias pues, non van quedar tan altas como onte domingo, que rozamos os 20 graus, ou sea, as máximas quedarán alrededor dos 16, 17 graus.
De cara aos vindeiros días...
Bueno, mañán vai ser un día, o que tenemos nos vindeiros días, eso sí seguro, é que vamos a continuar con ventos do suroeste. Non tan intensos como hoxe, dende logo, xa van a ser máis frouxos, pero como manteñen esa dirección, esa componente sur, seguiremos con esas temperaturas bastante cálidas, bastante suaves, non? Sobre todo con valores bastante agradables nas horas centrais do día. En canto a chuvia, mañán a probabilidade de que chova xa é moito máis baixa. É verdade que aínda se pode registrar algunha chuvieira, sobre todo tamén nas primeiras horas da tarde, pero sería algo moi ocasional, moi puntual. E o mércores, de feito, xa non esperamos que chova nada. O mércores vai ser, dende logo, un día máis seco da semana, con máis sol e, polo tanto, con temperatura que, de novo, pode chegar a tos 20 graus de máxima.
Entendo. En canto a predición marítima,
bueno, pues estamos con avisos, porque claro, está a situación un pouco revolta, temos avisos no litoral da provincia da Coruña, no litoral noroeste, que colle, por suposto, a zona do Leiras, Oleiros, por unha banda, por refachos de vento. Estaremos esta tarde con ventos de forza 7, de dirección suroeste, e tamén hai que ter en conta que o aviso por ondas pasa a nivel laranxa, porque para esta tarde, esta noite, as ondas superarán os 5 metros de altura.
Perfecto, moitísimas gracias, María, bo día.
Muy ben, bo día, ata logo.
E contactamos agora co coordinador xefe do Servizo de Emerxencias Municipal, co SEM de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, xa vimos así en prensa que o servizo desta pasada fin de semana foi movido, non?
Sí, bueno, tuvemos así alguna intervención destacada. Podo comentar, por exemplo, que o sábado, sobre as 2 da tarde, pois tivemos outra vez unha asistencia a unha persoa no seu domicilio, unha persoa maior que necesitaba axuda para poder levantarse, xa que había caído ao chan e non era capaz de levantarse el solo, como xa ven sendo habitual últimamente. E despois, pois o domingo, tivemos un preventivo, como sabes, na carreira que se desenrolou desde Lastigueiro hasta a Coruña. Pois tuvemos, xunto coa policía local, que preparar todo o preventivo para o desenrolo da carreira. E despois, pois tamén tivemos nesta madrugada, sobre a 1:15, pois un aviso dun vehículo ardendo na Rúa da Ribeira e en Santa Cristina. Chegados ao lugar, pois se comprobou que eran 2 vehículos que estaban ardendo, ademais moi preto de un edificio. De feito, resultou danado a fachada deste edificio.
Carai, non se sabe a orixe do lume?
No, pois están agora, pois, Policía Local e Garda Civil cas dilixencias. O que si, bueno, resulta algo estrano, pois 2 vehículos ardendo de unha forma bastante virulenta, como con unha propagación moi rápida ao volume, pero bueno, ahora lle corresponde as forzas e corpos de seguridade, pois, realizar a investigación a ver como resultou isto.
Alguna cousa máis, Juan?
No, pois de momento nada máis.
Bueno, pois esperemos que a xornada se xa máis queda de hoxe. Moitas grazas pola información e quedamos emprazados xa para mañán, de acordo?
Moi ben, hasta logo.
Un saúdo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. Rematamos París esta primeira parte coas efemérides deste 13 de marzo.
Bueno, pois de entrada decir que hoxe non hai unha celebración así, digamos, mundial, internacional, así de interese, pero sí que, por exemplo, en Colombia é curioso, porque aló, en Colombia hoxe é o día do alcalde, xa ves. Oh. Hai días pa todo, non? Sí, e sí. Bueno, chamou a atención. Pois un 13 de marzo, un día como hoxe, no 1604, un lume destruía parte do Palacio Real del Pardo, en Madrid, perdéndose, por certo, cuantiosas obras de arte. Tamén un día como hoxe, no 1639, o Colexio Harvard recibía o seu nome en homenaxe ao clérigo John Harvard. Tamén un día como hoxe, no 1781, en Bath, en Inglaterra, o astrónomo alemán William Herschel descubría o planeta Urano. Tamén un día como hoxe, no 1900, en Francia, unha lei limitaba a 11 horas a xornada laboral de homes e mulleres, porque claro, dénose conte de xo que traballar 20 horas ou 22, sí, pois pues, tampouco está un pouco feo, estaba era demasiado. Veinda así 11 horas, non é nada. Aí é nada. Tamén un día como hoxe, no 1902, en Madrid, matriculábase o primeiro automóvil pertencente ao marqués de Bolaños. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Estados Unidos, no marco da Grande Depresión, os bancos comezaban a reabrirse despois de que o presidente Franklin Roosevelt decretara un feriado bancario. Tamén un día como hoxe, no 1943, no marco do Holocausto, o exército nazi alemán liquidaba o gueto xudeu de Cracovia, un auténtico horror. Tamén un día como hoxe, no 1964, en New York, un asesino en serie mataba puñaladas a Kitty Genovese. E o curioso de todo isto, e o arrepiante, mellor dito, é que as persoas que asistiron a este asesinato non fixeron nada por axudala ou chamar a policía. E isto considerouse un caso de efecto espectador, o que a partir dese acontecemento lle chamaron o síndrome Genovese. Tamén un día como hoxe, no 2013, na cidade do Vaticano, o cónclave do 2013 elixía como papa o arxentino Jorge Mario Bergoglio, quen adoptaba o nome de Francisco, e que leva, por certo, creo que xa unha década,
dez anos.
Este novo papa. Tamén, un día como hoxe, no 2020, Donald Trump declaraba a emerxencia nacional en Estados Unidos por COVID-19, e aquí comezaba, tamén por ese motivo aquí en España, o temido confinamento. Foi tamén un día como hoxe, cando, bueno, andamos todos pendentes das últimas novas dos telexornais e quedámonos así un pouco entre, vamos, medo, abraiados, expectantes, temerosos, en fin, toda esa cousa que padecemos e que, bueno, que non é doado, nin gosta lembrar.
No.
Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o pintor francés Georges Delatour, como o cineasta Henry Hathaway, como o pianista e cantante estadounidense Neil Sedaka, ou o músico e compositor argentino Fito Páez. E un día como hoxe nos deixaron tamén, entre outros, o poeta francés e cantautor Jean Ferrat, a activista obreira e feminista boliviana Domitila Barrios, a escritora Teresa Pamies ou o actor estadounidense William Hurt, que nos deixaba un día como hoxe, en concreto, do ano pasado. Pois todo isto e máis acontecía un 13 de marzo, Jacobo, un día como hoxe.
Bueno, pois facemos unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.